Eski Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 28 iyuli hepdenin pensiyon bövünü. Şuunki programamızda öytüt hayvanları köpçülüklerin kariyan Türkmenistan itleri korumak boyunca kanun kabul etti. Balkanda birinci sınıfı varca körpelerden çağlar bağına katlandığı vardaki kipilname talep edilyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Германияның дашыр істері министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кечіржісі арқылы Германия иверлен ғазың мөчвөріні көз өртілі кемелдендігіне ұғылан етмегінден соң Европа Билелешігінің Москваның бұ варыда кейлесіні бойын болмажықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльда Азат Европа Азат радиосына берген интервьюсында мунун Русиянын Европа билелешигини бөлмөк боюнча амал эден ноготтагы финансы болондугуна айтты. Сол бир вакытта бу тагырлаалардын соолу болмажоктугуна белледи. Ол Европанын хәзер жуда жевстигине селеде рус энергия ресурстарына болон карашлылыгы арадан айрылмалыгына көз жеткиргендигине сөзүн өгүштү. Байербокын бу белликлеринден бір күн өң Газпром 20 июлден басылап, демырғазық ақым бір кечердісінің қуадының бәстін бір мөчөрінді қазы ақтыр паслажықтығына ұғылан етті. Хем Германия, хем де Европа білелесіғы қазың мөчөрінің кемелтмек үшін хейскілі техники тәбәбің йоқтығына айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басыладан эсасыз ұрсындан соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптан едендігіне белледілер. 26 июльда Бірлесен Штаттар Русияның халқары әлім станциясындан чықмақ мейілі варыда НАСА-ны хабарлы етмәндігіне айтты. Сол бір вақытта Америка Русияның чықмағы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліктері тілдері басыландығыне айтты. Роскосмосын тәзі белінен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан чықяндығыне, сейледі космосты өзінің проекттерінің үстінді ислап басылыжықтығыне ұғылан етті. Мұның нәтижесінде Бірлесен Штаттар білен Русияның арасындағы қалан соңғы қызметтестік пудығы хем арадан айрылар. Москваның Украина этасыз чозмығындан соң Кремль білен Гүнматарың арасындағы дартқынылықлар хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңіндейден чықшында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіне айтты. Актамын метод векілі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлесен Штаттар проектін чықмақ барыдағы мейлі барыда енті қабарлы етмендігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ве Уванистан мүңлөрчө тонна сууклондурулган түркмен газына алмак барыда ылаалашык багылыштылар деп Хама Пресс Уван нишри хабар берер. Маглумат көрө Уванистандын талаван хакимиеттери менен түркмен ритмилеринин арасындагы чырлан маслагатлардын нетижесинде Түркменистандан сатын алынган газдын мөчөрүнө арттырмак барыда ылаалашылыптыр. Анык муктары айдыңлаштырылмаган балон газы хем атындырылган түркмен газы Хайратан, Акина ве тургунду кечилгелери аркылуу Уванистанды иберилер. Bağlasılan şertnamada gözügünde tutulan bahalar barada hem maglumat berilmeýär. Talabanyň adam hukuklaryna garşy alyp barýan boguju çäherleri uwgan aýal gyzlarynyň durmuşyny harap edýär dip adam hukuklarynyň gözegçiligi diýen Amnesty International topary belledi. Hukuk toparının 26 iyulda yaradan hatabatında radikal toparın mundan bir yıl ozol hakimeti ele geçirininden son ayal gizlerin bilim, iş ve erkin hareket etmek haklarını devamlı çeklendirendiği nıktalyar. Halkara cimetçiliği talavanın hakimetini ikrar etmekten yüzüvürüyer. Olar ilki Uganistan'da adam hukuklarının tiyilagın ornaştırılmalıdığını ve beylik toparları çıdımlılığın görküzülmelidigini aydarlar. Birleşen Statlar ve onun yaranları üsüz fondunun yetlenen milyardlarca dolar kesti ve milyardlarca Ugan milli teristelerini dondurdu. Talavan ilk vaadi özünü ozolki, yagny 1996-2001 yıllardaki hakimeti döwründen tapawutlukda has arym edip görkezmäge tinansdy. Soňu bilen diňe erkeklerden düzülen hökümeti düzdi, 7-nji sınıftan soň gyzlaryň bilim almagyny qadagan etdi, aýallaryň iş mümkinçiliklerini çäklendirdi we olaryň diňe gözleri görünüp durar ýaly libaslary giymegini talap etdi. Amnesty International topary Talavanın üzülümünü duçar bolyanları qorumak boyunca hem yeterlik tağalla etmeyendigini, seylede təhil etmesi üçin ayal gizleri tutuk edendigini ve çağalar bilen maskalı qurmağı yolu qoyunduğunu